Ísland vaknar, velkomna fætur, það föstudagur í dag, 3. janúar og þetta stór dagur í pílunni. Það verður ekki farið fram hjá neinum bolli að það heimsmeistaramótið í pílu í gangi í London.
Það ótrúlegustu menn og bara fólk í kringum
mig. Og konur.
Og konur, Já. Að horfa á pílu.
Það bara þannig.
Það bara þannig, það allir með.
Og maðurinn sem, ja, kveikti þennan pílu áhuga landsmanna á línunni, Páll Sævar, sæll og blessaður.
Já, góðan og blessaðan dag.
Hvernig hefur það, elsku vinur?
Ég bara góður, þetta náttúrulega stór dagur í íþróttasögunni, þetta eitt stæðsti viðburðu sem að framfer í íþróttum í Bretlandi, það úrslitaleikurinn á heimsmeistaramótinu í pílukasti.
Akkurat, en sko byrjum aðeins á þínum áhuga á pílukasti því að þú hefur verið að pæli, því veist, flestir eru bara nýbyrjar að horfa, en þú hefur verið að pæli þessu ansi lengi.
Já, þetta byrjaði allt saman í mínu íþróttafélagi KR. Það var stofnað píluvinnafélag KR sem var svona hópur manna sem kom saman reglulega og kastaði pílu. Þetta var í kringum 1986 sem að þessi félagskapur var stofnaður og ég kem inn í þetta 1989 og bara ótrúlega skemmtilegt og þetta var svona styrktarklúbbur fyrir deildirnar í félaginu og svo ógst áhugin alltaf, já, jógst áhugin alltaf svona hægt og rólega og Og þetta starf sem í gangi enn þann dag í dag og bara ótrúlega kendrækt.
Já, og þú, ég veit það, þú fórst bara á milli sjónvarstöða og eiginlega varst að grátt byggja þá að taka þetta efni, sína þetta í íslensku sjónvarpi.
Já, þetta dettur inn 2019, það var þá niður á stöð 2, stöð 2 sport, að þetta var tekið inn og ég var fenginn til þess að lýsa þessu og eftir að þetta fór í sjónvarp á Íslandi þá bara sprakk pílan hér á landið.
Það er bara þannig og þú talar að þetta risastórt í Bretlandi en þetta að verða ansi stórt víða, það eru margar milljónir að horfa á þetta í beinni útsendingu.
Já, þetta náttúrulega orðin svo óbóðslega stór viðburður og bara allstaðar í heiminu, hvort sem það í sko Evrópu eða Asíu eða bara allstaðar. Þetta orðið bara, það allir að fylgjast með, einfallega það bara þannig.
Það bara þannig og þetta ansi stór úrslitaleikur í kvöld. Þetta menn sem, já, það kóngurinn og prinsinn.
Já, það óvænt að fullverið það. Þetta náttúrulega Michael van Gerwen, græna skrimsli eins og hann kallaður. Hann nú ekki búin að vinna nema 50 stóra titla á sínum ferli. Og svo náttúrulega ungstirnið Luke Littler sem kom eins og stormsveipur inn í pílukastið á síðast ári. Og hann hefur náttúrulega bara farið með heiminskautum á þessu ári. Hann búin að vinna 3 stóra titla og Michael van Gerwen, hann vann sinn síðasta stóra titil sem var úrvalsdeildin í pílukastið árið 2023. Þannig að árið 2024 hefur verið erfitt fyrir Michael van Gerwen. Hann hefur verið að spila, ja, ekki nægilega vel í upphafi síðasta árs en hann að koma til baka og þetta verður rosaleg viðureign í kvöld.
Maður sá það í undirúrslitunum í gær að þeir voru báðir, þetta var aldrei spurning, þeir voru alltaf að fara úrslitaleikinn og mæta báðir bara í sinni besta formi í kvöld.
Já, algjörlega. Þetta var engin fyrirstaða hjá þeim í þessum undanúrslitum í gær. 6-1 í báðum leikjum óbóðslega stór sigur fyrir þá báða. Það segja Michael van Gerwen og Luke Littler sem að sýnir það hversu bara ákveðnir þeir voru í því að fara í úrslitaleikinn í kvöld. Allt undir. Sko.
Hvernig spáir þessu?
Ég, sko, reynslan náttúrulega við vitum það, Þórbæring og Bolli, að reynslan í íþróttum skiptir alveg ótrúlega miklu máli, en það þarf líka allt saman að ganga upp. Þá ég að tala undirbúningurinn. Ég get ekki ímyndað með það að þessi menn hafa ekki sofið nema kannski 4-5 klukkutíma núna í nótt. Þeir eru komnir á fætur og þeir eru að fara niður í Alexandra Palace og byrja bara hitt upp og gera sig klára því að þetta alveg ótrúleg spenna sem í gangi. Og náttúrulega Michael van Gerwen búin að vera svona með ykkur af athugasemdir að Luke Littler sé ekki sínu besta formi, sé ekki spila sinni getu, en Luke Littler sýndi þá sem að ég gæra, hann svo sannlega að gera það.
En nú fer þetta fram í Alexandra Palace, þú hefur verið, varst í fyrra á keppninni sjálfri, þetta alveg einstakt að vera á staðnum?
Já, þetta er í raun og veru eins og við komumst á orði í og sikil hluga. Þetta bara oktoberfest á styrum. Stemningin hann í húsinu og það sem svo ótrúlega gaman að fylgjast með, það eru öll þessi öryggisgæsla sem það Auðvitað fólk að hafa vínum hönd og einhverjir missa tökin á því, en það svo fylgst vel með öllum og það engum hent út, heldur eru menn bara teknir til hliðar, látnir jafna sig, svo þeir missi einfaldlega ekki af neinn.
Já. Ég auðvitað á leiðinni, bara út á flugvöll, strax eftir þátt og ætla að vera þarna í Alli Palli í kvöld. Hverju á ég von á í kvöld?
Þetta sko úrslita kvöldið og heimsmeistaramótin í pílu bara einstakur viðburður eins og ég sagði áðan og það verða allir í svaka legustuði og bara þetta er kvöld sem að þú munt aldrei gleyma Þórfæring.
Ég allavega að deyja úr spennu.
Hann mætti mig bros á vörinu mólkur, ég get sagt
það. En málið að ég veit að þú ert að gera ansi skemmtilega hluti. Þú ert með smá partí í kvöld, eða ekkit smá partí, heldur alvöru partí í kvöld. Segðu okkur aðeins betur frá því.
Já, þetta kemur þannig til að því ég hef ekki verið að lýsa frá mótinu í ár, það mikið að gera og það ýmsar ástæður fyrir því sem ég ætla ekki að tíunda hér. En þeir höfðu samband við með Villi og Simmi Villi í mínígarðum, núna milli jól og nýjárs og við ákvaðum bara að taka úrslita kvöldið í mínígarðunum. Ég ætla að lýsa þessu þar, bara eins og sé að ræða útsendingu í sjónvarpi og fólk getur keft meða bara inn á mínígarðunum, það 1500 krónur meðinn og það fylgir drykkur með í þeim kaupum. Og það eru komnir 280 manns og það gert ráð fyrir við salurinn getur tekið 320 manns.
Ah,
þannig að nú þetta er að verða síðast til þess að tryggja sér meða og það verða veitt velun fyrir besta búningin, það verður velun fyrir besta spjaldið. Það að segja að þetta bara eins og gert í Allipalli þar sem að fólk skrifar á spjald og sendir kveðju til ömmu og afa eða mömmu og pappa eða hvernig sem það og það verður bara ótrúlega skemmtilegt.
Já, þannig að það verður svona Allipalli stemning í kvöld í mínígarðinum.
Já, þetta bara hugmynd sem að koma hjá þeim félögunum og ég áka bara að slá til og þetta verður bara ótrúlega skemmtilegt kvöld, sko.
Og muntur syngja á milli atriða eða milli setta eða?
Já, það aldrei að vita hvað þessi dagur hefur byrjuð skoðið.
Já, mér líst vel á þig, vel á þig. Páll Sævar, takk kærlega fyrir að vera á línunni og bara góða skemmtun í kvöld.
Herðu, þakka þér miklu frekar Þór og ég hlakka til að fá snöpp frá þér og einhverja myndir og bara, ég segi bara góða skemmtun og góða helgi strákar og takk fyrir að hringja.
Takk, takk.
Gaman að heyri þér.
Sömulegi, takk. Góða helgi.
Góða helgi.